Многія маладыя людзі сёння, нягледзячы на сотні сяброў у Фейсбук, прабываюць у адзіноце і нават роспачы, заўважыў кіраўнік моладзевай секцыі новастворанай ватыканскай дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця. Ксёндз Жоао Шагас быў госцем міжнароднай сустрэчы, прысвечанай моладзеваму душпастырству, якая праходзіла ў выходныя ў Вене. Чым больш сяброў, тым часцейшая адзінота. Вобраз маладога чалавека ў сацыяльных сетках гэта празмерна аптымістычная карціна, якая дэманструе маску з мэтай пазбегнуць насмешак. Так падсумаваў сітуацыю 42-гадовы бразільскі святар, які быў адным з адказных за арганізацыю сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра і Кракаве. Ватыканскі госць заклікаў больш слухаць моладзь у касцёле. Ён спаслаўся на папу Францішка, які заклікаў да міласэрнасці і цярплівасці, маючы на ўвазе не заўсёды шчаслівыя бакі жыцця маладых людзей. Яны патрабуюць, каб іх слухалі і кіравалі на правільны шлях. Моладзь павінна адчуваць сябе ў касцёле прынятай са сваімі слабасцямі, таму што гэтага яны не знаходзяць у сацыяльных сетках. Ксёндз Шагас бачыць у многіх краінах рост моладзевай рэлігійнасці, аднак у перыяд з 1970 па 2000 касцёл страціў многіх вернікаў, асабліва маладых. Сёння недастаткова вырасце ў каталіцкай традыцыі, нагадаў супрацоўнік ватыканскай дыкастэрыі, старажытная рэлігійная культура у многіх месцах ужо не існуе. Маладыя людзі сёння з'яўляюцца католікамі, таму што яны спазналі жывы досвед веры. Тут гаворка ідзе пра малітву, супольнасць і паслугу для іншых.